Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Πάρε το πρώτο όνειρο που θα βρεθεί στη σκέψη και πάνω από του Αιγαίου το πέλαγο απλώς. Άφησε τη φωνούλα σου στα κύματα να παίξει. Γίνε θεά του λυρισμού. Βρες τις ψυχές και δώσου. Και μην ξεχνάς την Ικαρία. Τραγούδισε για αυτήν ελευθερία. Κάνε το αίμα σου φωνή. Τραγούδισε για αυτήν ελευθερία. Για μένα, το Δημήτρη, τη Μαρία, αλλιώτικος ο κόσμος να φανεί. Μίλα στο άσπρο σύννεφο που ταξιδεύει μόνο και ρώτα απ' τα ταξίδια που έκανε τι ξέρει. Έμαθε πως ο Ίκαρος, σαν έχασε το δρόμο, βρήκε νησί κατά μεσής που το όνομά του φέρει.
Στην Ικαρία ο χρόνος δεν κυλά, απλώνεται. Όπως τα πεύκα στις πλαγιές της, όπως οι σκιές στις αυλές όταν πέφτει το μεσημέρι. Εδώ δεν έρχεσαι για να περάσεις απλώς καλά, έρχεσαι για να αλλάξεις ρυθμό, να ξεμάθεις τον χρόνο όπως τον ξέρεις, να ξαναβρεις την επαφή με την κοινότητα, τη γιορτή, τη φύση, την ιστορία. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια ταξιδεύουμε στην Ικαρία. Ένα ταξίδι στον χρόνο, στην ψυχή και στον πολιτισμό. Μαζί μας τέσσερις Ικαριώτες που ζουν, δημιουργούν και νοιάζονται για αυτόν τον τόπο. Θα δούμε την Ικαρία μέσα από την ιστορία της, τη σύγχρονη ζωή της και τον πολιτισμό της.
Και μην ξεχνάς την Ικαρία. Τραγούδισε για αυτήν ελευθερία. Κάνε το αίμα σου φωνή.
Στην Ικαρία ο χρόνος κυλά αλλιώς και οι άνθρωποι εκεί φαίνεται πως κρατούν ζωντανή μια μυστική ισορροπία ανάμεσα στη μνήμη, την τέχνη και την καθημερινότητα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια γυναίκα που ενσαρκώνει αυτό το πνεύμα του νησιού, την Άννα Καλαλή. Είναι ιστορικός, αφηγήτρια παραμυθιών, αγιογράφος και δραστήρια κάτοικος του Αγίου Κυρίκου. Μέσα από τις αφηγήσεις της, τις εικόνες που δημιουργεί και τα προγράμματα που σχεδιάζει για παιδιά και ενήλικες, μας θυμίζει πως η Ικαρία δεν είναι μόνο ένα τοπίο φυσικής ομορφιάς, αλλά και ένας τόπος βαθιάς πνευματικότητας και πολιτισμού. Κυρία Καλαλή, σας καλωσορίζουμε στο Μίλα μου για ταξίδια. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό, Άννα. Ζεις μόνιμα στον Άγιο Κύρικο. Τι είναι για σένα η Ικαρία σήμερα, τι σου δίνει και τι κρατάς από αυτόν τον τόπο?
Δεν είμαι από την Ικαρία. Ήρθα στην Ικαρία πριν από 23 χρόνια και εγώ τώρα που τα λογαριάζω διαπιστώνω πόσο πολλά είναι. Και αυτό που μπορώ να πω για να σας μεταφέρω την εικόνα μου ως ανθρώπου που ήρθα από έναν άλλο τόπο, από την Αθήνα, είναι ότι ήταν σαν να ήρθα σε ένα καινούριο σπίτι. Και όπως ένα καινούριο σπίτι προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και να τις γωνιές του να τις ανακαλύψουμε, να τις εξερευνήσουμε, Έτσι αισθάνομαι και αισθανόμουν για την Ικαρία. Ακόμα την ανακαλύπτω, ακόμα την εξερευνώ και μαθαίνω τις γωνιές της. Σιγά σιγά έγινε το σπιτικό μου. Έγινε η δεύτερη πατρίδα μου. Αν η πρώτη πατρίδα μου είναι ο τόπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα, η Ικαρία έγινε η δεύτερη πατρίδα μου. Και ο τρόπος που δενόμαστε με το σπιτικό μας, ο καθένας από εμάς, είναι προσωπικός και βιωματικός. Εμένα τα πράγματα που με κράτησαν και με έδεσαν σε αυτόν τον τόπο, γιατί διάλεξα να μείνω εδώ, ήταν η στάση απέναντι στη ζωή, που είναι ήρεμη και καρτερική, είναι η συλλογικότητα των ανθρώπων, αυτά κρατάω, αυτά με έμαθε, αυτά με δίδαξε, η αγωνιστικότητά τους, η αλληλεγγύη τους, η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ήταν μεγάλα μαθήματα για μένα αυτά.
Αν έχεις την καλοσύνη, νομίζω ότι έχεις ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείς, γιατί ακούγεται ένας μικροφωνισμός, αυτό μόνο, αν μπορούμε να προσέξουμε λίγο.
Ναι.
Η Ικαρία είναι ένας τόπος που σημάδεψε και σημαδεύτηκε από την ιστορία. Θα ήθελες να μας μεταφέρεις λίγες εικόνες και μαρτυρίες από την περίοδο μετά το 45, όταν το νησί έγινε τόπος εξορίας?
Βέβαια, ναι. Είναι μια περίοδος, όπως το λες Κατερίνα, που σημάδεψε τον τόπο. Θα ήθελα λίγο να πάω λίγο πιο πριν από το 45 κατά τη διάρκεια της κατοχής και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί τότε πολλοί καριώτες, όπως από ό,τι έμαθα που δεν το ήξερα, πολλοί και άλλοι πολλοί νησιώτες από το βορειοανατολικό Αιγαίο επιχείρησαν να φύγουν από το νησί για να γλιτώσουν, για να ζήσουν, για να επιβιώσουν. Ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων που το επιχείρησαν αυτό 3-4 φορές, δεν τα κατάφεραν, μα και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι τα κατάφεραν και τελικά πέρασαν απέναντι στις μικρασιατικές ακτές και μετά στη Μέση Ανατολή. Νομίζω λοιπόν ότι η εμπειρία της προσφυγιάς, του τρόμου, της απειλής, του θανάτου, της πείνας, του φόβου, όλα αυτά έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο πώς δέχτηκαν μετά, ή και όλα αυτά μάλλον, στο πώς δέχτηκαν μετά οι καριώτες τους εξόριστους. Ήταν ήδη μια κοινωνία δημοκρατική και ανεκτική, αλλά όλα αυτά έπαιξαν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Ενδεικτικά θα σας μεταφέρω μια ιστορία που μου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό από ένα βιβλίο που λέγεται «Σανατόριο εξορίστων Ικαρίας» και γράφτηκε από έναν γιατρό, τον Δημήτρη τον Ταλιάνη, ο οποίος ήταν εδώ εξόριστος. Με δική του πρωτοβουλία λοιπόν και με τη βοήθεια και άλλων συναγωνιστών του τότε συνεξόριστων έφτιαξαν ένα σανατόριο από το μηδέν, στο οποίο μάλιστα πολλοί γιατρεύτηκαν άνθρωποι κιόλας. Μέσα σε αυτό το βιβλίο πολλές φορές αναφέρει ότι οι καριώτες έρχονταν στο σανατόριο να προσφέρουν από το υστέρημά τους, που δεν είχαν και τίποτα οι άνθρωποι, ό,τι μπορούσαν, όσο μπορούσαν, όποτε μπορούσαν. Και αυτό δεν το λέει μια φορά, το λέει πολλές φορές. Σαν απότιση φόρου τιμής και σεβασμού σε αυτούς τους ανθρώπους. Επισημένοντας κιόλας ότι το έκαναν αυτό με κίνδυνο της ζωής τους, όχι μόνο εξαιτίας της επαφής τους με τους θυματικούς, αλλά και εξαιτίας της τρομοκρατίας της χωροφυλακής. Επίσης, υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες. Ο Απόστολος ο Σάντας, που μαζί με τον Μανώλη του Γλέζο κατέβασαν τη σημαία από την Ακρόπολη την Αζιστική, ήταν και αυτός εδώ εξόριστος. Έλεγε ότι οι καριώτες άνοιξαν τα σπίτια τους και τις καρδιές τους για να μας δεχτούν. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά. Έτσι έγινε. Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες.
Είναι ένα κάρμα, φαίνεται, οι καριώτες αλληλεγγύης και αγάπης έχουν μέσα τους, το οποίο μέχρι και σήμερα κρατιέται από ό,τι έχω καταλάβει. Σωστά?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπήρχε αλληλεπίδραση. Δηλαδή η καριώτικη κοινωνία μπολιάστηκε από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και έδωσε, όπως είπες Κατερίνα, αγάπη και αλληλεγγύη, στήριξε τους κυνηγημένους ανθρώπους. Και αυτό δεν έγινε μόνο από τους ομοειδεάτες τους, αλλά και από ανθρώπους που είχαν άλλες πολιτικές πεποιθήσεις εδώ στο νησί, που ήταν, ξέρω εγώ, βενιζελικοί, βασιλόφρονες. Όλοι στήριξαν τους κυνηγημένους. Όλοι τους φιλοξένησαν, τους αποδέχτηκαν και τους έδωσαν αγάπη και αλληλεγγύη. Αντίστοιχα, οι εξόριστοι ανταπέδωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ό,τι μπορούσε ο καθένας στους Καριώτες. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, γεωπόνοι εξόριστοι, μοιράστηκαν με τους ντόπιους γνώσεις για τις καλλιέργειες ή πολιτική μηχανική, μοιράστηκαν γνώσεις για έργα που κατασκεύασαν ίδρευσης και άρδευσης. Ήταν δηλαδή ένα πάρε δώσε.
Οπότε ουσιαστικά η μόρφωση των Ικαριωτών βασιζόταν πάρα πολύ σε εκείνους που ερχόντουσαν στο νησί, και ανεξάρτητα πολιτικών πεπιθήσεων είχαν γνώση, ήταν μορφωμένοι άνθρωποι που ερχόντουσαν στο νησί, οπότε τους μετέδιδαν τη γνώση αυτή.
Ναι. Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα χωνευτήρι και μπολιάστηκε η κοινωνία ευεργετικά και ως προς το ήθος και την ακεραιότητα των ανθρώπων, των εξορίστων, που ήταν ένα πρότυπο, ένα όραμα να σε εμπνεύσει. Θαύμαζαν δηλαδή το ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ κυνηγημένοι για τις πεπιθήσεις τους και τις ιδέες τους, χωρίς να τις αποκηρύξουν. Όλα αυτά λειτουργήσαν ευεργετικά στην κοινωνία που τα κουβαλάει μέσα και σήμερα. Το στίγμα δηλαδή και το αποτύπωμα είναι ισχυρό και αισθητό μέχρι και σήμερα.
Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτή η περίοδος άφησε αποτύπωμα στο χαρακτήρα του νησού και των ανθρώπων του σήμερα, αυτό μας λες?
Εντελώς, ναι, εντελώς. Είναι ορατό στις κουβέντες τους, στις μνήμες τους, και όχι μόνο σε αυτό, οι εξόριστοι επέστρεφαν στο νησί, όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και οι συγγενείς τους έρχονταν για να δουν τον τόπο που ήταν εξόριστοι οι δικοί τους άνθρωποι. Και αυτό γιατί? Από σεβασμό και αγάπη, από ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Πάλι υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες που έχω ακούσει και μου έχουν αφηγηθεί για όλα αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm. Πέρα από την ιστορία, Άννα, η Ικαρία έχει και ένα σπάνιο πολιτιστικό παλμό. Εσύ συμμετείχες σε θεατρικές ομάδες, έχεις αφηγηθεί παραμύθια, έχεις διδάξει σε μουσεία. Πώς γεννιέται και πώς κρατιέται αυτός ο ζωντανός πολιτισμός σε ένα νησί?
Όπως φαντάζομαι και σε άλλα μέρη της επαρχίας, της ελληνικής επαρχίας, γεννιέται από αγάπη, από την αγάπη. Αυτό είναι το καθαρό, το μοναδικό κίνητρο. Αλλά κρατιέται, ας μου επιτραπεί έκφραση, με νύχια και με δόντια, δηλαδή με πολύ αγώνα, προσωπική δουλειά, με πολλή επιμονή, με πολύ πείσμα. Είναι μεγάλη ικανοποίηση και η χαρά που έχουμε όταν κατορθώνουμε να κάνουμε κάτι έτσι πολιτιστικό, αλλά αντιστοίχως ανάλογα μεγάλες είναι και οι δυσκολίες. Δεν υπάρχει δηλαδή βοήθεια από επίσημη από τους θεσμούς, ας πούμε, από το κράτος. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει ευτυχώς ζωντανό αυτό. Είναι, επαφιέται στους ανθρώπους, στη διάθεση των ανθρώπων.
Mm-hmm. Επίσης, είσαι αγιογράφος και έχεις σπουδάσει βυζαντινή τέχνη. Πώς βιώνεις αυτή την τέχνη μέσα στη φύση και την απλότητα της Ικαρίας?
Η ζωγραφική και η αγιογραφία είναι για μένα άγκυρες. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι τέχνες γενικά για τους ανθρώπους, είτε ασχολούνται με αυτές είτε όχι. Επειδή έχω ζήσει στην Αθήνα τη μισή μου ζωή, αυτό που μπορώ να πω για μένα είναι ότι οι περισπασμοί εδώ στο νησί είναι πολύ λιγότεροι. Δηλαδή η ένταση του ρυθμού της καθημερινότητας είναι πολύ μικρότερη. Αυτό λειτουργεί, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Όταν θέλω, ας πούμε, κάτι να κάνω έτσι, να ζωγραφίσω, να γεωγραφίσω, με τροφοδοτεί. Ίσως για άλλους ανθρώπους λειτουργεί αντίθετα, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον που είναι πιο θορυβόδες και πιο έντονο, να γίνονται πιο δημιουργικοί. Νομίζω ότι αυτά είναι για τον καθένα μας ξεχωριστά. Λειτουργούν διαφορετικά.
Καλά, σίγουρα. Μπορώ όμως να σε καταλάβω, γιατί όταν ζούσα στη Σεβίλη και έμπαινα μέσα στις εκκλησίες και χάζευα όλες αυτές τις αγιογραφίες, είχα εμπνευστεί, ήθελα δηλαδή να γίνω αγιογράφος. Ίσως, εντάξει, μπορεί, επειδή μεγάλωσα με τη βυζαντινή τέχνη, να μην μου κάνει τόσο μεγάλη έτσι αίσθηση. Ναι. Αλλά ήθελα να ανεβαίνω πάνω έτσι με σκάλα και να κάνω να ζωγραφίσω. Έλεγα στο μέλλον, λέω, θα ήθελα πολύ να το μάθω να το κάνω αυτό. Οπότε μπορώ να καταλάβω απόλυτα πώς το βιώνεις. Επίσης, έχεις δουλέψει με παιδιά. Έχεις αφηγηθεί παραμύθια, έχεις γράψει βιβλία. Τι ρόλο παίζει, κατά τη γνώμη σου, η αφήγηση στον τρόπο που μεταδίδεται η ταυτότητα ενός τόπου?
Θα σου πω κάτι που αγαπώ πολύ, όχι για τη δική μου, για τις δικές μου αφηγήσεις, αλλά για τους αφηγητές, τους Καριώτες που γνώρισα εδώ. ένα από τα πράγματα που με μάγεψαν όταν ήρθα, όταν πρωτόρθα, ήταν ο τρόπος που κουβέντιζαν οι άνθρωποι, δηλαδή η καθημερινή τους συνομιλία, το κουβεντολόι τους ή ακόμα όταν βρίσκονταν οι ιστορίες που είχαν να αφηγηθούν και πώς τις αφηγούνταν. Η αφήγηση είναι μια τέχνη πια που κιόλας μαθαίνεται και διδάσκεται πια. Και έχει τους δικούς της κανόνες όπως όλες οι τέχνες και τη δική της οικονομία και τις δικές της τεχνικές. Οι άνθρωποι εδώ είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι σαν να το έχουν από φυσικό χάρισμα αυτό το πράγμα. Ενώ καταλαβαίνω ότι είναι η προφορική παράδοση αυτό της κουβέντας, της αφήγησης, είναι, καταλαβαίνω ότι είναι μακραίωνη, πολύ καλά στερεωμένη παράδοση και με γερές ρίζες. Δηλαδή έχουν μια ψεγάδια στη μαστοριά. Όταν συναντηθούν, τι θα πούνε, πώς θα απευθυνθούν σε σένα. Χωρίς προδιάθεση προσβολής ηρωνίας, θα αστειευτούν, θα παιχνιδίσουν ή τι θα αφηγηθούν. Θα αφηγηθούν κυρίως για ανθρώπους που έχουν φύγει. Αλλά δεν το κάνουν αυτό με θλίψη, με λύπη, αλλά με μια ανάλαφρη εύθυμη διάθεση, που όμως είναι βαθιά νοσταλγική και πολύ γλυκιά και τρυφερή. Και έτσι καταφέρνουν να κρατάνε ενωμένο το χτες και με το σήμερα σε ένα ζωντανό παρόν. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο και νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους εδώ της Ικαρίας και που διαμορφώνει και την ταυτότητά τους. Είναι εξαιρετικοί, μεγάλοι μάστορες στην αφήγηση, μεγάλοι δεξιοτέχνες και στο κουβεντολόι, στην απλή καθημερινή κουβέντα. Αυτή για μένα ξεχωρίζει.
Πολύ όμορφο αυτό. Αν λοιπόν είχες να πεις σε κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά στην Ικαρία τι να προσέξει πέρα από τις παραλίες, τι θα του έλεγες να αναζητήσει?
Θα του έλεγα, αν μπορεί, να μην έρθει καλοκαίρι. Βέβαια καταλαβαίνω, όλοι μας διακοπές σημαίνει καλοκαίρι. Το χειμώνα η εικόνα της ζωής εδώ, όπως και παντού, είναι πιο αντιστοιχή καλύτερα στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, το καλοκαιράκι, όσο γίνεται οι άνθρωποι που επισκέπτονται το νησί να μην θέλουν να τους βλέπουν σαν τουρίστες, να κάνουν τους ντόπιους να τους δούνε σαν φιλοξενούμενους τους. Είναι ένα κλειδί για να τους ξεκλειδώσει τους καριώτες αυτό. Επίσης, βιβλία, υπάρχουν εκδόσεις, λογοτεχνικά και μη, για την Ικαρία, την ιστορία της, τα ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα του Βαρδαρού, που αφορούν την Ικαρία. Υπάρχει άλλο ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατο που γυρίστηκε και έχει να κάνει με τους καρβουνιάριδες της Ικαρίας. Ένα επάγγελμα που πια χάθηκε. Εξαιρετικό. Τα μουσεία της, το λαογραφικό, υπάρχει μια πολύ μικρή ταπεινή αρχαιολογική συλλογή στη βόρεια πλευρά, μα εμένα είναι η αγαπημένη μου, στον Κάμπο. Υπάρχει λαογραφικό μουσείο στον Άγιο Κήρυκο και ένα σπουδαίο αρχαιολογικό μουσείο επίσης στον Άγιο Κήρυκο, στην πρωτεύουσα του νησιού. Για να κλείσω από αυτό το αρχαιολογικό μουσείο, θα ήθελα να σας πω μια μικρή ιστορία, διαρκεί μισό λεπτό, και αφορά ένα έκθεμα του μουσείου. Σε μια προθήκη του, σε μια γωνίτσα του, υπάρχει ένα μικρό αγγείο με το οποίο πίναν οι αρχαίοι το κρασάκι τους. Λοιπόν, αυτό το μικρό πύλινο ποτηράκι είναι έτσι τοποθετημένο από τους αρχαιολόγους ώστε να φαίνεται η βάση του. Γιατί? Γιατί στη βάση του υπάρχει χαραγμένη μια λέξη. Η λέξη είναι απόλοφα. Είναι ρήμα, τα ανακάλυψα κι εγώ αυτά, που σημαίνει, είναι σε έγκληση προστακτική, σε β' ενικό. Σημαίνει χαλάρωσε, ηρέμησε. Το φοβερό ποιο είναι, ότι ψάχνοντας βρήκα πως αυτή η λέξη υπάρχει ακόμα στο ικαριακό ιδίωμα. Υπάρχει δηλαδή ρήμα, το ρήμα απολοφαίνω. Απολοφαίνω, έχει υποστεί μια παραφθορά η λέξη, επειδή έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια και έχει φύγει το α και έχει γίνει πολοφαίνω, που σημαίνει χαλαρώνω, ηρεμώ, ξεκουράζομαι. Οπότε αυτή η λέξη πάνω σε αυτό το μικρό ποτηράκι του κρασιού, που έλεγε τον συμποσιαστή που την έβλεπε, χαλάρωσε, ηρέμησε, ξεκουράσου, για μένα συνοψίζει και συμπυκνώνει τη στάση ζωής. Mm-hmm. Τουλάχιστον είναι συμβολικό έτσι για μένα στο δικό μου το μυαλό. Δηλαδή, παρόλο που είναι προστακτική έκκληση, είναι σαν συμβουλή, σαν παρότρινση φιλική. Χαλάρωσε, και στο κρασάκι σου, στην ανάπαυλά μας, στην ξεκούρασή μας, που πια και αυτή είναι, είναι δύσκολο να βρεθεί, στην ώρα της ξεκούρασής μας και της ανάπαυλάς μας, να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να πιούμε το κρασάκι μας, να μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε και να απολαύσουμε τις χαρές της ζωής, της ειρήνης που είναι και τώρα ζητούμενο με όλη αυτή τη σκοτεινιά και τη μαυρίλα των καιρών. Για μένα αυτή η μικρή λέξη, αυτή να πάνε να ψάξουν στο μουσείο οι επισκέπτες, για νομίζω ότι συμπυκνώνει τη στάση ζωής των Ικαριωτών και την Ικαριακή κοινωνία.
Οι Ικαριώτες μας διδάσκουν πραγματικά πώς να ζούμε, γιατί έχει εντυπωθεί στα κύτταρά τους πραγματικά,
ναι,
αυτό που λες.
Ναι, έτσι είναι. Ναι.
Άννα Καλαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μετέδωσες σε εμάς για την Ικαρία, αλλά και για τις μνήμες σου. Και εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα και ζηλεύουμε πραγματικά που είσαι εκεί και που το απολαμβάνεις όλο αυτό το... όλη αυτή την αίσθηση της χαλαρότητας, όσο μπορεί να υπάρξει. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στην καθημερινότητά σας, έτσι, αλλά
βέβαια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και δυσκολίες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δόθηκε, που μου έδωσες να μιλήσω για την Ικαρία, που όντως την αγαπάω. Σας περιμένουμε να έρθετε με το καλό στον τόπο μας.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Αυτή ήταν η Άννα Καλαλή, μας ταξίδεψε στην Ικαρία της μνήμης, της παιδείας και της εσωτερικής τέχνης. Μια υπενθύμηση πως τα πιο όμορφα ταξίδια δεν είναι πάντα μακρινά. Μερικές φορές ξεκινούν από την ανάγκη να κατανοήσουμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους. Όταν αφήνεις το βλέμμα σου να ακολουθήσει τις βουνοκορφές της Ικαρίας, έχεις την αίσθηση πως κάθε καμπί τους έχει δει ιστορία. Ότι οι άνθρωποι εδώ μεγάλωσαν μαθαίνοντας όχι μόνο να θυμούνται, αλλά και να μοιράζονται. Η Ικαρία δεν κουβαλά απλώς την ιστορία της, την ζει ακόμα. Κι όμως, όσο και αν η Ικαρία δείχνει ανέγκυχτη, δεν είναι έξω από τα προβλήματα της εποχής. Οι νέοι φεύγουν, οι υποδομές πιέζονται, οι δυσκολίες μετακίνησης είναι καθημερινές. Η νησιωτικότητα δεν είναι ο ρομαντισμός, είναι πραγματικότητα. Και σε αυτήν την πραγματικότητα, κάποιοι άνθρωποι παραμένουν εδώ και παλεύουν για τα αυτονόητα. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι ανταποκριτής της Αίρα Αιγαίου και γνωρίζει όσο λίγοι τα προβλήματα αλλά και τη δυναμική της Ικαρίας. Είναι επίσης πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ικαρίας. Γιώργο, καλημέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Γιώργο, από τη δική σου σκοπιά, ποια είναι σήμερα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί?
Είναι πολύ άχαρος ο ρόλος μου, αλλά θα ξεκινήσω έτσι με ένα από τα πολύ πολύ βασικά, είναι το θέμα του νερού. Το θέμα του νερού, η έλλειψη του νερού. Η έλλειψη ιδρία έχει χτυπήσει την πόρτα μας, όχι μόνο την έχει χτυπήσει, την έχει ανοίξει κιόλας από τα προηγούμενα χρόνια. Και δυστυχώς τα έργα που πρέπει να γίνουν, ή αν θέλεις και η κουλτούρα, η νοοτροπία και των Ικαριωτών, θα πρέπει πολύ σύντομα τουλάχιστον να αλλάξει. Αναφέρομαι τουλάχιστον ότι χρειαζόμαστε φράγματα νερού. Χρειαζόμαστε, γιατί όλα τα πράγματα τα οποία θα αναφέρω και στη συνέχεια είναι κρίκη σε μια αλυσίδα που δημιουργούν τα προβλήματα. Αυτό όπως είναι και η έλλειψη του νερού. Δηλαδή, όταν έχουμε υπερβόσκηση στα βουνά της Ικαρίας, έχουμε εξαφάνιση των δασών. Έχουμε τις χωματερές, οι οποίες λειτουργούν σε παρακείμενα ρέματα. Είναι θέματα τα οποία το ένα συνδέεται με το άλλο και δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα.
Για κάποιον που δεν έχει ταξιδέψει στην Ικαρία, δεν γνωρίζει ότι η Ικαρία έχει πολύ νερό. Δηλαδή, η Ικαρία έχει πράσινο, έχω δει ποτάμια στην Ικαρία, ποτάμια, θέλω να πω, έχω δει τρεχούμενο νερό από τα βουνά. Οπότε αυτό που μας λες είναι λίγο παράδοξο ή όχι?
Ναι. Φαίνεται παράδοξο, αλλά όμως είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία, και ίσως και από πριν από αυτή τη δεκαετία υπήρχαν τα πρώτα κρούσματα για το τι μέλη γενέστε, με την έλλειψη νερού, με την ποιότητα του νερού, με την, αν θέλεις, κατάχρηση του νερού, και επίσης και το θέμα του ότι εμείς, παρόλο που έχουμε αυτό το ψηλό βουνό, τα καταπράσινα φαράγγια, τα οποία ακόμα μερικά από αυτά κρατάνε, δυστυχώς όμως η κορυφή του Αθέρα δεν έχει κρατήσει τη δασική της έκταση που πρέπει να κρατήσει για να έχουμε έτσι τουλάχιστον τα νερά που επιθυμούμε από τις βροχές ή τη δημιουργία των βροχών πάνω στο νησί.
Η κατσίκα φταίει γι' αυτό. Η κατσίκα φταίει γι' αυτό.
Βεβαίως, έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη και η ανεπιτήρητη κτηνοτροφία, όχι το ίδιο το ζώο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες δίνονται για το κεφάλι, δηλαδή για τον αριθμό των ζώων, και αυτό η επιδότηση αύξησε πάρα πολύ τον αριθμό τους. Να σας πω μόνο ότι η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για τις βοσκίσιμες εκτάσεις του νησιού μας μπορεί να διατρέψει μέχρι το 70% των καταγεγραμμένων εργοπροβάτων στο νησί. Αυτή η κατάσταση σημαίνει σε αριθμούς ότι εμείς σήμερα έχουμε, και αυτό πάλι είναι με ερωτηματικό γιατί ποτέ δεν έχει αποσαφινιστεί τα πόσα ζώα υπάρχουν, είναι γύρω στις 30-35.000. Και αυτό το οποίο η μελέτη μας έβγαλε πριν από μερικά χρόνια ήταν ότι τουλάχιστον θα πρέπει να είναι, για να μπορέσει να έρθει το φυσικό περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση, τουλάχιστον 10 με 15.000 ζώα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια υπερεκμετάλλευση και στις προστατευόμενες περιοχές και κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού. Είναι μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, η οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Και είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ. Και όσο με το Υπουργείο Υγειοργίας, αλλά και με τα αρμόδια υπουργεία τα οποία ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μετά από τόσα χρόνια δεν έχουμε μπορέσει να νικήσουμε αυτό το θέμα.
Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Και επίσης δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Υπάρχει και δυσκολία στις μετακινήσεις, από όσο ξέρω, στην υγεία, στην παιδεία. Πού πιέζεται περισσότερο η καθημερινότητα του Ικαριώτη?
Κοιτάξτε, είναι αυτά ακριβώς τα πράγματα τα οποία αναφέρεις. Δηλαδή, είπαμε για το θέμα του νερού, το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια και πρέπει οι λύσεις να βρεθούν άμεσα. Είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να πω ότι στην Ικαρία δεν έχουμε χυτή. Έχουμε δύο χαδά χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, τα οποία ακόμα λειτουργούν. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, γιατί πέρα από την κατάσταση που δημιουργούν στην Ικαρία, φέρνουν και πρόστιμα. Ελπίζουμε να προχωρήσει πολύ σύντομα το θέμα αυτό και με τη δημιουργία της ΧΙΤΗ, αλλά και κυρίως με τη χρηματοδότηση της μεταφοράς τους, όπως τουλάχιστον το έχει αποφασίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην ΧΙΟ, όπου υπάρχει σχετικός χώρος για την ταφή τους. Έχουμε το θέμα και της υγείας, όπου και αυτό αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν και κυρίως της μη σταθερής στελέχωσης των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, του κέντρου υγείας που είναι στον Έβδηλο, αλλά και των αγροτικών ιατρίων που βρίσκονται στα υπόλοιπα χωριά του νησιού, αλλά και στους φούρνους κορσών που υπάγεται υγειονομικά στο δικό μας το νησί. Τώρα, έχουμε άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τις τελευταίες εμφανίσεις των δασικών χαρτών, των πολεοδομικών σχεδίων και του κτηματολογίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ εδώ, μια και που πολλά χτήματα στην Ικαρία τα προηγούμενα χρόνια εγκαταλείφθηκαν λόγω της μετανάστευσης. Αυτά τα κτήματα τα οποία ήταν καλλιεργήσιμα, και είναι εμφανές ότι είναι καλλιεργήσιμα, γιατί υπάρχουν αυτές οι καταπληκτικές πέτρινες πεζούλες, οι οποίες δείχνουν το τι υπήρχε στο χώρο αυτό να είναι, δασωθήκαν, και από τότε υπάρχει το θέμα με τη δασική υπηρεσία και μια κόντρα, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, με τους κατοίκους του νησιού και με το ότι σήμερα απειλούνται όλα αυτά. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και από τους δασολόγους που αναφέρονται στο θέμα αυτό, ότι το 80% των εδαφών της Ικαρίας ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, κάτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία της Ικαρίας. Το ελληνικό δημόσιο, από τότε που είχαμε την τουρκοκρατία εδώ και έφυγαν οι Τούρκοι από την επανάσταση που έκαναν οι Ικαριώτες, δεν είχε κανένα δικαίωμα η Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα κτήσεων γης. Και είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια, και με τις επιθυμίες που υπάρχουν, με προτάσεις για τις ανεμογεννήτριες που είναι να στηθούν στην κορυφογραμμή του βουνού, μια παραγωγή 330 ΜΒ από 110 ανεμογεννήτριες, αλλά και τις θαλάσσιες, οι οποίες είναι και ένα θέμα και αυτό το οποίο θα μας απασχολεί σίγουρα και το επόμενο διάστημα.
Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να έρθει να καλλιεργήσει τη γη ή να έχει ιδιοκτησία στη γη, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί πια, αφού είναι δασική έκταση η γη αυτή, δεν έχει το δικαίωμα στη γη αυτή και δεν μπορεί να βρει γη να καλλιεργήσει, έτσι.
Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα μας απασχολήσει, μας προβληματίζει και είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται από πάρα πολλούς φορείς της Ικαρίας, πέρα από, από τον Δήμο και την εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Και πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε συντομότερο δυνατό η λύση αυτή, έτσι ώστε να απελευθερωθούν όλες αυτές οι εκτάσεις. Στην Ικαρία ο κλήρος είναι πολύ μικρός. Έτσι, η Ικαρία και δομικά και αρχιτεκτονικά, κυρίως τη δομή της, ήταν αεροκατοικημένη. Δεν υπήρχε αυτός ο οικισμός όπου έχουμε πλατεία και γύρω-γύρω τα σπίτια. Το κάθε σπίτι είχε το δικό του κτήμα. Και έτσι απλωνόταν. Έχουμε 77 οικισμούς στην Ικαρία, μαζί με τη γη τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω το καθένα. Καταλαμβάνουν το χώρο αυτό να είναι που υπήρχε μια τέλεια αρμονία με την κοινοτροφία, με την αγροτική δραστηριότητα, με τη μελισσοκομεία, αλλά και με το οικιστικό περιβάλλον. Αυτό σήμερα δεν έχει ληφθεί υπόψη από κανένα Υπουργείο στους σχεδιασμούς του και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν σήμερα σπίτια τα οποία βρίσκονται εκτός των οικισμών, των ορίων των οικισμών που έχει ορίσει το πολεοδομικό σχέδιο, τα οποία δεν ανήκουν πλέον στον οικισμό.
Έχει ταποτανθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, τι σας λένε.
Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η επιστολή, επιστολές μάλλον επί επιστολών, και το θέμα δυστυχώς ακόμα είναι υποσυζήτηση.
Μάλιστα. Γιώργο, πώς είναι να προσπαθείς να κρατήσεις τον αθλητισμό ζωντανό σε ένα νησί μέσω του ναυτικού ομίλου? Υπάρχει ανταπόκριση από τους νέους?
Ναι. Καταρχήν ο ναυταθλητικός, αυτή η ασχολία με τη θάλασσα, είναι ένα ακριβό σπορ καταρχήν. Και μόνο το ότι είσαι μέσα στη θάλασσα και θα πρέπει να έχεις τα καλύτερα υλικά για να μπορέσεις να έχεις με ασφάλεια τα παιδιά μέσα να μαθαίνουν πού είναι ο βοριάς, πού είναι ο νοτιάς, είναι πάρα πολύ ακριβό. Και αυτό αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε αυτό το θέμα. Ελπίζουμε, και αυτό στηριζόμαστε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος μας στηρίζει με την παρουσία των παιδιών, και κυρίως αναφέρουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με τα παιδιά από 7 ετών μέχρι 14. Και ευτυχώς οι γονείς υπάρχουν, επιμένουν, ίσως επειδή επιμένουν και τα παιδιά τους, γιατί και η ασχόληση με την ιστιοπλοεία έχει ιδιαιτερότητες. Τα παιδιά πρέπει να την θέλουν πάρα πολύ για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είναι σαν τα άλλα ομαδικά αθλήματα που είναι πιο εύκολα τα πράγματα και είναι πιο διαδεδομένα μέσω από τις τηλεοράσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας έχουμε σε καθημερινή βάση. Αλλά πιστεύω ότι με την βοήθεια και των φορέων και των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την ιστιοπλοεία θα τα καταφέρουμε, και θα έχουμε και από φέτος και παρουσία σε διασυλλογικούς αγώνες αλλά και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω κάτι, ότι εκτός από την ιστιοπλοεία ασχολούμαστε και με το θέμα της κολύμβησης. Όσο περίεργο και να ακούγεται, είμαστε στην Ικαρία και πραγματικά δεν γνωρίζουμε κολύμβηση, όπως και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος, όπως και σε μια χώρα η οποία έχει τρομερή ακτογραμμή σε χιλιόμετρα, και δυστυχώς έχουμε, ας πούμε, πνιγμούς στη θάλασσα, και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που μόλις βλέπαμε πριν από λίγο, έχουμε 357 πνιγμούς και οι περισσότεροι είναι στα 10 μέτρα από την ακτή.
Γιατί είτε δίνες νομίζουμε... εκεί. Έχετε δίνες εκεί, αν θυμάμαι καλά.
Δεν είναι μόνο το θέμα το ότι έχουμε μια άγρια θάλασσα. Είναι το θέμα το ότι εμείς νομίζουμε ότι όταν επιπλέουμε έχουμε μάθει και κολύμπι. Mm. Και κυρίως το βασικό, ας πούμε, στο μάθημα που παίρνουμε είναι ότι έχουμε και ένα σεβασμό στη θάλασσα. Βεβαίως. Η Ικαρία είναι ένα βουνό μέσα στη θάλασσα. Το Ικάριο Πέλαγος είναι ένα από τα πιο δύσκολα, και πολλές φορές οι παραλίες του χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή και σεβασμό. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτό, και σχεδόν σε κάθε αρχή καλοκαιρινής περίοδου αλλά και κατά τη διάρκεια της. Μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι το εξής, ότι έχουμε το θέμα, άλλο ένα θεματάκι είναι η εσωτερική συγκοινωνία. Στην Ικαρία δεν υπάρχει ΚΤΕΛ. Έτσι, γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, έχουμε πάρα πολλά ενοικιαζόμενα μηχανάκια. Θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι φίλοι που μας επισκέπτονται. Θα πρέπει να έχουν υπομονή και κυρίως να ξεχάσουν, αν θέλεις, αυτή τη σχέση του χρόνου που έχουν στις πόλεις ή στις χώρες που έρχονται, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν το νησί και να μπορέσουμε να έχουμε, αν θέλεις, αυτή την ασφάλεια του ότι όπως ήρθαν, έτσι θα πρέπει να φύγουν.
Η Ικαρία επίσης έχει τη φήμη ενός προορισμού. Τα τελευταία χρόνια έχει μάλιστα αυξηθεί η τουριστική της η κίνηση, λόγω της φήμης που έχει ότι είναι ένας από τους τέσσερις προορισμούς στον κόσμο που είναι στη μπλε ζώνη, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλο όριο ηλικίας. Αυτό ισχύει, έρχονται πολλοί ξένοι στην Ικαρία να ζήσουν μόνιμα, ισχύει αυτό?
Ναι, υπάρχει, είναι ελκυστικό αυτό που ακούστηκε πριν από περίπου 20 χρόνια, έτσι μιλάμε αυτή η ιστορία. Οι Blue Zones είναι 5 σε όλο τον κόσμο. Έχουν αρχίσει πλέον και βγαίνουν εκτός από αυτές τις ζώνες ορισμένες περιοχές, γιατί έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος ζωής των κατοίκων πλέον, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό δεν αφήνει να επηρεάσει και την Ικαρία. Υπάρχει όμως, πραγματικά είναι ελκυστικό αυτό, που αρκετοί από τους επισκέπτες, εκτός τους Έλληνες αναφέρομαι, έρχονται να ακουμπήσουν λίγο και αυτό το θέμα της μακροζωίας και ελπίζουν ότι πάντα και γίνονται προσπάθειες να βρουν και να αγοράσουν ένα σπίτι, ένα κτήμα για να ζήσουν εδώ τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους.
Και τέλος, Γιώργο, τι σου δίνει ελπίδα, τι σε κάνει να λες αξίζει ακόμα να μένω εδώ?
Το ότι είναι ένα διαφορετικό μέρος από όσα τουλάχιστον εγώ έχω γυρίσει και κυρίως αυτή η σχέση που έχουν οι κάτοικοι και ο τόπος, αν θέλεις, με τον χρόνο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ δίνεται μια αξία στον χρόνο, δίνεται μια αξία στην ανθρώπινη παρέα, στους ανθρώπους οι οποίοι μεταξύ τους βρίσκουν κοινά στοιχεία, και αυτό φαίνεται και κυρίως και μέσα από τα πανηγύρια, παρόλο που το καλοκαίρι δυστυχώς δεν συναντάμε πολλούς ντόπιους στα πανηγύρια αυτά, αλλά παρόλα αυτά όμως μεταφέρεται το κλίμα αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σε κρατάει σε αυτόν τον τόπο.
Γιώργο Βιτσαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέδωσες την αγάπη σου για την Ικαρία αλλά και τα προβλήματά της. Γιατί είναι καλό να έχουμε έναν ρομαντισμό, αλλά έναν και συγκρατημένο σχετικά ρομαντισμό, άμα θέλουμε να βοηθήσουμε και έναν τόπο. Όχι μόνο απλά να πηγαίνουμε εκεί και να ελπίζουμε ότι θα κάνουμε μια καλύτερη ζωή, γιατί οι υπόλοιποι που μένουν εκεί ζουν μέχρι 100 χρονών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα αυτή που μας δώσατε.
Εμείς. Καλημέρα να έχεις. Όταν περπατάς στην Ικαρία, δεν βαδίζεις μόνο πάνω σε πέτρα και χώμα, βαδίζεις πάνω σε λέξεις που υπόθηκαν χαμηλόφωνα, σε σιωπές που μοιράστηκαν στα καφενεία, σε μουσικές που γεννήθηκαν για να ενώσουν. Είναι ένα νησί που δεν σου δείχνει την ιστορία του, στη διδάσκει. Εδώ οι άνθρωποι δεν ξεχνούν, όχι από επιμονή αλλά από αγάπη. Η μνήμη δεν είναι φορτίο, είναι πηξίδα. Στην Ικαρία η ιστορία δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν που μας ανασένει. Ο Λεωνίδας Βαρδαρός είναι σκηνοθέτης, γνωστός για τα ντοκιμαντέρ του, τα οποία έχουν καταγράψει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την ψυχή της Ικαρίας. Λεωνίδα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας «Μίλα μου για ταξίδια».
Καλησπέρα, Άννα,
Κατερίνα.
Κατερίνα, καλησπέρα, Κατερίνα. Έχεις δίκιο. Έλεγε ο Χατζηδάκης εδώ, ο γλωσσολόγος, ότι που είχε έρθει εδώ το 18ο αιώνα, ότι ό,τι υπάρχει στον πολιτισμό μας είναι ζωντανό στην Ικαριά.
Άρα, Λεωνίδα, πώς αντιλαμβάνεσαι την Ικαρία του σήμερα ως άνθρωπος που την παρατηρεί κινηματογραφικά, αλλά και ως κάτοικος?
Το κάτοικος τώρα είναι ευχή αυτή. Έζησα εδώ μέχρι 15 χρονών και από εκεί και πέρα είμαι εδώ βέβαια τον περισσότερο χρόνο και έχω καταγράψει πράγματι όλες τις δραστηριότητες των ανθρώπων και της ιστορίας του νησιού. Σήμερα μπορώ να πω ότι είναι πολλά στοιχεία από αυτά που γνώρισα εγώ πριν 60 χρόνια, πριν 70 χρόνια, γιατί όταν την γνώρισα την Ικαριά και τη θυμάμαι έτσι, ήταν όπως ήταν πριν από 250 χρόνια.
Δηλαδή?
Ήταν καταρχήν μια οικονομία ανταλλακτική, δεν υπήρχε το χρήμα. Οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, υπήρχε φοβερή αλληλεγγύη και αυτά τα πρόφτασα και εγώ. Σήμερα ερχόταν και σε βοηθούσαν να φτιάξεις το σπίτι σου, τη σκεπή του σπιτιού. Την άλλη μέρα πήγαινες να το βοηθήσεις να σκάψεις τον κήπο, την ταμπέλη του, αυτό.
Η Ικαρία έχει τη φήμη ενός τόπου αντίστασης στην εξουσία, στην ταχύτητα, στην εμπορευματοποίηση. Το βλέπεις αυτό να ζει ακόμα στην καθημερινότητα?
Έχει μια παράδοση αγωνιστική η Ικαρία, όπως και άλλα νησιά και δίπλα και Σάμος. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι και σήμερα τα ποσοστά που παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πολύ ψηλά. Στις τελευταίες εκλογές βουλευτικές πήρε 36%. Αλλά αυτή η αγωνιστικότητα και ειδικά στις γυναίκες, γιατί αυτόν τον καιρό δεν ξέρω αν έχει πάρει είδηση, έχω κάνει μια σειρά για τις γυναίκες μαχήτριες.
Γιατί για τις γυναίκες μαχήτριες συγκεκριμένα?
Γιατί ασχολούνται πολύ με τους άντρες, ενώ εδώ στην Ικαριά οι γυναίκες έχουν μεγάλη, πώς το λένε, κυριαρχία, είναι μητριαρχική κοινωνία. Και πόσο χρονό είσαι, Κατερίνα?
Εγώ είμαι 47.
Μικρή είσαι ακόμα, μικρή. Πειράζω τις φίλες μου και τους λέω να έρθουν που κάνω προξενιά τα καλοκαίρια. Και παίρνω από την πρίκα του γαμπρού, γιατί πρέπει να έχει πρίκα ο γαμπρός. Δεν πάει η νύφη στο σπίτι της πεθεράς. Λέει, πού θα με πας, τη μάνα σου? Δεν έρχομαι.
Αυτό υπάρχει λοιπόν, ακόμα άτυπα δηλαδή, έτσι, παρόλο που η πρίκα είναι κάτι που είχε καταργηθεί
σήμερα,
δεκαετία του 70. Ναι.
Όπως καταλαβαίνεις, ο τουρισμός, παρότι δεν το θέλουμε και πολύ, αλλά έχει αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές γωνιές και πολλές δραστηριότητες που θυμίζουν την Ικαριά.
Έχεις μιλήσει με πολλούς ανθρώπους του νησιού. Ποια φωνή ή ποια ιστορία σε έχει συγκινήσει περισσότερο?
Άκουσε, σας λέω ότι πρόφτασα τους ανθρώπους, τους αγρότες, ήμουν και από αγροτικό χωριό και οι γονείς μου ήταν αγρότες και όταν άρχισα να τα ψάχνω τα πράγματα και συνειδητοποίησα τι αγώνα κάνανε για να επιβιώσουν, να επιβιώσουν σε πρώτο επίπεδο, αλλά σε δεύτερο ότι πόσο καθαρή ήταν η σκέψη τους, είχαν τη δυνατότητα ακόμα, πώς να σου πω, και την περίοδο της δικτατορίας που δεν ήμουν εδώ, είχα φύγει, αλλά και πιο πριν, οι άνθρωποι συζητούσαν ελεύθερα στα καφενεία, στα σπίτια, για όλο τον κόσμο, για τα καθημερινά και τα παγκόσμια προβλήματα. Και εξακολουθούν ακόμη, και αυτό έχει μια παράδοση, πώς να σου πω, έκανα... Σου είχα πει αν μπορείς να δεις ένα ντοκιμαντέρ που έχω κάνει για τους τελευταίους αντάρτες της Ικαριάς. Το Ούλη εμείς εφέντη που φύγαν από εδώ το 55. Και ενώ είχε τελειώσει ο Εφήλιος 5 χρόνια, σε ένα μικρό νησάκι ο κόσμος τους προστάτεψε. Που αυτό είναι ένα στοιχείο του πολιτισμού μας. Δηλαδή ο δεξιός δεν ήθελε σκοτωμένο το παιδί του αριστερού. Ενώ σε άλλα μέρη, όπως ξέρεις, έγιναν εγκλήματα μεγάλα.
Είχε μία αλληλεγγύη δηλαδή η Ικαρία, ανεξάρτητα πολιτικών πεπιθήσεων.
Ναι. Και εντάξει, υπάρχει ακόμα σε έναν βαθμό, υπάρχει ακόμα. Οι ανήμποροι, πάντα η κοινότητα, το χωριό τους βοηθάει να επιβιώσουν.
Αν έπρεπε, Λεωνίδα, να επιλέξεις μία μόνο εικόνα από την Ικαρία που θα ήθελες να κρατήσεις στο τέλος μιας μέρας, ποια θα ήταν αυτή?
Αυτή θα ήταν η εικόνα των απλών ανθρώπων, όπως την γνώρισα πριν 70 χρόνια, που με μία τσάπα στη πλάτη καλλιεργούσαν τα χωράφια τους και οι γυναίκες πηγαίνανε στους κήπους και μαζεύανε τα ζαζαβατικά για να φτιάξουν το φαγητό το μεσημέρι και δεν περιμένανε να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή να έρθει το φορτηγό με τα ζαζαβατικά από τον Πειραιά.
Τώρα είναι αλήθεια,
αυτή την εικόνα.
Τώρα είναι αλήθεια ότι κάποιος μπορεί να αφήσει το κλειδί στο μπακάλικο, να φύγει, να πάει το μεσημέρι να κοιμηθεί και να, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιος να ψωνίσει, να αφήσει τα χρήματα εκεί και να φύγει? Ισχύουν αυτά πια ή έχουν αλλάξει αυτά?
Ισχύουν λίγο, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, τώρα ο τουρισμός έφερε και καινούργια ήθη που προσπαθούμε να τους αφομοιώσουμε για αυτούς που έρχονται, και πράγματι ένας κόσμος, νέοι άνθρωποι ειδικά που έρχονται, ερωτεύονται την Ικαριά και πολλοί έχουν μείνει εδώ, γιατί το πρόβλημα της φυγής του κόσμου, ειδικά μετά το τέλος του πολέμου, μετά τον εμφύλιο, εδώ ήταν πολύ δυνατό, έφυγε ο κόσμος, κυνηγήθηκε.
Οι νέοι που έρχονται μένουν ή ξαναφεύγουν πάλι?
Μένουν και κάνουν δουλειές. Έχω πολλούς φίλους που έχουν έρθει και ασχολούνται με την μελισσοκομεία, με διάφορες δουλειές, με τους...
Ξένοι, γιατί υποτίθεται ότι η Ικαρία είναι και ένα νησί που έχει τη φήμη ενός από τους 5 προορισμούς μπλε ζώνης. Έχουμε και ξένους που έρχονται και μένουν στην Ικαρία μόνιμα.
Ξένοι και Έλληνες που δεν είναι Ικαριώτες, αλλά και ξένοι και θέλουν να μείνουν εδώ. Mm-hmm. Βέβαια, έρχονται. Το πρόβλημα, υπάρχει λίγο ένα πρόβλημα με το κτηματολόγιο και αυτό ίσως λειτουργεί και θετικά. Γιατί δεν είναι οι τίτλοι έτσι ξεκάθαροι και δεν μπορούν να πουλήσουν. Αλλιώς θα τα είχαν πάρει όλα οι ξένοι.
Οπότε υπάρχει και μια θετική εξέλιξη σε αυτό, έτσι. Γιατί νωρίτερα ο Γιώργος ο Βιτσαράς μας έλεγε ότι είναι ένα πρόβλημα. Οι νέοι έρχονται, προσπαθούν να αγοράσουν γη, δεν μπορούν να αγοράσουν γιατί το μεγαλύτερο μέρος γύρισαν ή πια σε δαξική έκταση, οπότε αναγκάζονται και φεύγουν πάλι.
Δεν είναι μόνο σε δαξική, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που είναι πολύ έντονο αυτόν τον καιρό που γίνεται το κτηματολόγιο. Ακόμα και η κόπιθα που είναι μέσα στο λιμάνι, ας πούμε, τα έχει βγάλει η δαξική έκθεση, η κτηματική υπηρεσία, και κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι να γελάει κανείς, είναι αυτή η ανικανότητα και ο βραχνάς της γραφειοκρατίας.
Οπότε, Λεωνίδα, τι σε κρατάει ακόμα στο νησί? Τι είναι αυτό που αγαπάς πάρα πολύ και σε κρατάει ακόμα στο νησί?
Στο νησί, καταρχάς, έχω έρθει τώρα γιατί είχα έρθει από το Φλεβάρι, ξανάρθα τον Απρίλη και έφτιαξα τον κήπο μου. Έχω κάνει 150 κιλά πατάτες, 80 κιλά κρεμμύρια, μαρούλια, μελιτζάνες, πιπεριές. Πολύ θέλω να έχω περισσότερο χρόνο για να ζήσω έτσι όπως ζούσε ο παππούς μου, που έφυγε από την Αμερική και του λέγανε να αγοράσει οικόπεδα στον Πειραιά, εκεί που ήταν, στη Δραπετσόνα, που ήταν οι φυλακές των Βρούλων. Και λέει, τρελή είστε που θα έρθω να ζήσω εδώ, να πάρω βρούλια, θα πάω στην Ικαριά να κάνω αμπέλια, κατσίκια, ελιές και να ζήσω την οικογένεια. Και έτσι υπάρχουμε εμείς, υπάρχει και μια συνέχεια, που αυτή η συνέχεια τη συναντάς στη γλώσσα περισσότερο ακόμη. Είχα κάνει μια παράσταση πριν καμιά εικοσαριά χρόνια, πάνω σε παροιμίες και πάνω στην γραμματεία την Καριώτικη, στο ιδίωμα το Καριώτικο που είναι προκλασικό. Και είναι φοβερό, και αν θέλω να παίξω τώρα κάτι, γιατί χρόνια δούλευα σαν ηθοποιός. Πολλά χρόνια. Mm-hmm. Στα κρατικά, στα δημοτικά, στο ελεύθερο θέατρο. Τώρα με παίρνουν οι φίλοι μου και μου λένε ότι θα παίξω, και λέω μόνο που μου το λέτε κουράζομαι, αλλά θα ήθελα να κάνω μια παράσταση με το ιδίωμα αυτό το ικαριώτικο, το μόνο που θέλω να κάνω.
Και σου εύχομαι να το κάνεις, Λεωνίδα, πραγματικά, ναι. Γιατί έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα για την Ικαρία.
Εσύ έρχεσαι εδώ, έρχεσαι.
Έρχομαι, έχω έρθει κανένα δύο φορές, θα ξανάρθω πάλι, γιατί το αγαπώ το νησί. Και...
Πού πήγες, να έρθεις στο βόρειο, στο νότιο μέρος.
Στο Αμάλου, ακόμα... στο Αμάλου.
Α, στο Αμάλου, πολύ ωραία, πήγες στο Αμάλου.
Στο Αμάλου, έχω και φίλους εκεί, πάω και κάθομαι κάποιες μέρες, είναι πάρα πολύ ωραία.
Εμένα κάθε καλοκαίρι παίζουν τις ταινίες. Παλαιότερα που είχα και ένα σχήμα και ερχόμουν και έπαιζα παραστάσεις, πήγαινα κάτω στο Καρτινάγρι και έπαιζα στο Αμάλου, έχω παίξει. Κάτι μια κωμωδία, κάνα δύο κωμωδίες. Τώρα παίζουν τις ταινίες μου. Όλα τα ντοκιματέρ που έχω κάνει, πολιτικά, ιστορικά ή οτιδήποτε. Είδες κανένα, είδες αυτό με τα γλέντια μας, τους Ευκαλίδες.
Σε ευχαλίστη, πολύ ωραίο, και αυτό με τους αντάρτες. Πολύ... Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αποτυπώνεις την ψυχή της Ικαρίας. Πολύ καλά μέσα,
ναι,
από τα ντοκιματέρ σου.
Την αγαπώ, δεν την αποτυπώνω, την αγαπώ.
Την αγαπώ,
αγαπώ τους ανθρώπους.
Λεωνίδα Φαρδαρέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Να είσαι καλά.
Και να περνάς όμορφα.
Όταν έρθεις.
Έγινε. Θα...
Έχω,
και να φάω τον κήπο.
Έχω και ψάρια, έχω και κήπο. Και έρχονται οι φίλοι μου. Και κρασί έχουμε καριώτικο. Εκεί στο Αμάλου πίνουν πολύ κρασί, ξέρεις.
Καλά είμαι, το έχω δει και το έχω βιώσει από τα πανηγύρια. Γιατί
έχει
πανηγύρια.
Βιώσει. Λοιπόν, χάρηκα. Που σ' άκουσα
και εγώ πολύ.
Στο μαχαίρα. Πες του, μ' ακούς.
Ναι.
Πες του, έχω ένα ντοκιμαντέρ, είναι επανάσταση της Ικαριάς του 12. Είναι πώς απελευθερώσανε οι παππούδες μας την Ικαριά. Αυτό δεν είναι και πολιτικό ίσα-ίσα, είναι η ιστορία μας. Επειδή έχει λήξει η ημερομηνία που το έχει αγοράσει η ΕΡΤ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απλώς κι άλλη μια φορά το ξαναπαίξανε, μου βάλανε τα πνευματικά δικαιώματα, δεν είπα τίποτα.
Εντάξει, ωραία.
Και είναι στις 17 Ιούλη η επέτειος της απελευθέρωσης.
Πολύ ωραία, Λεωνίδα. Εντάξει, μπορεί και να σ' ακούει τώρα, οπότε θα.
Α, ωραία.
Θα
λοιπόν,
εντάξει.
Αν έρθεις, να έρθεις να με βρεις.
Εντάξει, έγινε.
Στο Λιβάδι, είναι κάτω από την νότια πλευρά, κοντά στο. Εκεί στον Άγιο Κύργο, κάνα τέταρτο.
Έγινε, Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Άκουσα.
Καλημέρα.
Γεια χαρά.
Ο Λεωνίδας Βαρδαρός, όπως ακούσατε, σκηνοθέτης, τολικός και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ικαρία, και είναι και ένας άνθρωπος σαν και αυτός που παλεύουν για τις δομές, για τις ανάγκες του νησιού, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την ιστορία αυτού του νησιού. Γιατί η Ικαρία δεν είναι μόνο τόπος, είναι τρόπος. Τρόπος να αντιστέκεσαι χωρίς να φωνάζεις, να ζεις χωρίς να βιάζεσαι, να δημιουργείς μέσα στη συλλογικότητα τη γιορτή και την ευθύνη. Από τις εξορίες μέχρι τα πανηγύρια, από τις αφηγήσεις παραμυθιών μέχρι τις λαϊκές ορχήστρες, η Ικαρία συνεχίζει να μας εμπνέει με την αντίστασή της στο θόρυβο και την ταχύτητα του σύγχρονου κόσμου. Από μας εδώ, η Κατερίνα Μπατζάκη, και από το Μίλα μου για ταξίδια, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο, να είστε καλά και να θυμάστε, ο πιο όμορφος τόπος είναι εκείνος που μας μαθαίνει πώς να ζούμε καλύτερα.